No niin, tervetuloa tähän Sionin kanteleen lauluselitysiltaan. Tänään mennään aivan samalla kaavalla kuin tähänkin asti on, eli säestäjänä Leena Hirvikoski siellä joulukuusen takana. Ääni kuuluu, mutta niin muuta ei näy täältä päin. Ja sitten äänityksestä vastaa Mauri Ilonen. Laulu, joka käydään tänä iltana läpitte, vähän selitellen ja laulellen, on Adventin ajan lauluja ja Sionin kanteleen numerona 2. Numero 2. Ja ennen kuin me käymme tähän yhteiseen hetkemme, niin hiljennymme Sionin kanteleen laulun sanoin. Rakas Jeesus, puhu meille. Puhu yhä uudestaan, että meille langenneille taivaan tulit avaamaan. Jeesus, Jeesus, kätke se iäksi sydämiimme. Aamen. Numero 2. Seuraava laulu 74. Jo käy, kuningas, sydämeeni, oi Herrani, kirkkaus. Paavalin kirjeessä kolossalaisille, siellä luvussa 2, jae 6. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä. Ja tähän sanaan liittyy myös toinen Paavalin sana, joka sanoo Kristus meissä. Ja sitten samasta luvusta jae 12. Ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Yhdessä kasteessa olemme siis uudesti syntyneet ja meidät on liitetty Kristukseen. Ja näin tämä laulun sana, jo käy kuningas sydämeeni, oi Herrani, kirkkaus, puhuukin meille siitä, kuinka Jeesus ei ole ainoastaan meidän kanssamme, meidän rinnallamme, kulje edellä tai tule perässä, vaan hän asuu meissä. Isä, niin kuin sinä minussa, minä sinussa, että hekin meissä olisivat. 74. Neljäsataakahdeksankymmentä. Suo rauhasi ahdistukseeni ja tyynnytä vaikerrus. Mistä johtuu ahdistus ja vaikerrus? Otan vain yhden asian tässä esille ja se liittyy tämän viikon aiheeseen. Olemme nyt tuomiosunnuntain aiheesta siirtymässä adventin aikaa ja näin tämä adventiajan laulu sopii siis myös jo tähän hetkeen ja sitten vielä jonkin verran käsittelemme tuomiosunnuntain aihetta. Mikä on se pelko, mikä liittyy tuomiosunnuntain aiheeseen? Se on se pelko, että pelätään, että minulle käy siellä huonosti, että siellä levitellään minun syntejäni ja minut siellä synneistäni sitten tuomitaan ja mistä sen nyt tietää, mitä siellä on ja kuinka mun käydään. Tämä johtuu siitä, että meille on kyllä opetettukin, mutta sitten itsekin omassa sydämessä me olemme hyvin helposti taipuvaisia siihen asiaan että, ja ajatukseen, että kyllähän meidänkin jotakin täytyy tehdä, edes hyviä tekoja. Kyllä hyviä tekoja saa tehdä niin paljon kuin ikinä jaksaa, mutta niihin ei saa kiinnittää enempää huomiota kuin joka päiväiseen syömiseen ja juomiseen ja maata panemiseen. Siitä meille kirjoittaa Luther. hyvillä teoilla, ei peritä iankaikkista elämää, eikä ne vahvista meidän pelastustamme. Ne ovat vain seurausta siitä, että saamme elää armossa ja armosta. Jeesuksen tulemuksen päivänä meidän tekojamme ei ole hänen kasvojensa edessä. Jos niin olisi, niin silloin hänen sanansa ei pitäisi paikkaansa. Hänhän itse sanoo Jesajan kautta, että minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi, itseni tähden, enkä sinun pahoja tekojasi muista. Ja vielä hän sanoo, että hän on pyyhkinyt ne pois niin kuin usvan, niin kuin sumu. Mitä syntejä ne sitten on, jos me pelkäämme, että Jeesuksen tulemuksen päivänä meille luetellaan jotakin meidän tekemisiä tai tekemättä jättämisiä? Mitä ne sitten ovat? Ei ne voi olla meidän tekojamme. Nimittäin kun meidän tekomme on ollut ristillä Kristuksen päällä, ne on pyyhitty pois. Jos vielä hieman katsahdamme sinne Jeesuksen ilmoittamaan tapahtumaan, niin me huomaamme, että sieltä puuttuu sieltä taivaallisilta käräjiltä kaksi merkittävää asiaa, nimittäin syyttäjä ja rikokset. Ja jos ei ole rikoksia, eli syntejä, eikä ole syyttäjää, niin silloin myöskään ei ole mitään tuomittavaa. Ei siellä mitään tuomiota silloin voida lausua, jos ei ole mitään, mistä tuomitaan. Ja jos ei ole syyttäjää. Syyttäjän ja syntilistojen puuttuminen Jeesuksen kertomassa tulemuksensa päivässä, kun hän tulee kirkkaudessaan, niin siitä taivaallisesta käräjätilanteesta, jos nyt sanotaan tällä tavalla, mikä tietenkin viittaa harhaan, jos näin sanon, mutta sanon nyt kuitenkin, että siinä tapahtumassa, niin sieltä puuttuu synnit, sieltä puuttuu syyttäjä, ja sen tähden ei ole kysymyksessä tuomio. Että voidaan tuomita, tuomio langettaa, niin sen edellytys on, että syyttäjä vetoaa lakiin ja vaatii lainmukaista rangaistusta rikoksista. Ja ne puuttuu Jeesuksen kertomasta tulemuksen päivän tapahtumasta. Ja näin meidän täytyy miettiä hieman tarkemmin, että no missä syyttäjä esiintyy ja missä on synnit, pahat tehot ja parhaimmatkin tekomme, koska nekin ovat kuin saastainen vaate. Missä ne selkeästi sitten esiintyy niin, että voidaan sanoa, että on tapahtunut tuomio, koska ne on tuomittu. No se on Golgatan suuri sovintopäivä. Silloin perkele, eli veljien syyttäjä vaati Jumalalta ihmiskunnan rikoksista Jumalan lain hänen tahtonsa mukaista rangaistusta. Ja Jumala pani tämän rangaistuksen täytäntöön, kun hän koko ihmiskunnan synnin laittoi Kristuksen päälle. Ja näin tämä koko maailman synti tuomittiin ristillä, Kristuksen päällä. Meidän syntimme ovat siis jo saaneet tuomion. Rangaistus on langennettu, se on kärsitty, synnit on pois pyyhitty. Ja syyttäjä on heitetty alas taivaasta, niin kuin Jeesus sanoi. Kun me tämän sisäistämme, ymmärrämme, että meidän edestämme todellakin on jo kaikki tehty. Ja jos siellä Jeesuksen tulemisen päivänä, jos siellä yksikin synti olisi meidän tekemisiämme meille muistutettavana, niin se tarkoittaa siis sitä, että se synti olisi ollut pois Jeesuksen päältä Golgatan ristiltä. Sillä jos siellä olisi joku synti, mistä tuomittaisiin, niin se synti ei olisi saanut olla Kristuksen päällä ristinpuulla, koska ne synnit, jotka Kristuksen päällä oli ristinpuulla, on kaikki pyyhitty pois Kristuksen sovintoverellä, Jumalan, siis tuomarin kasvojen edestä. Näin me ymmärrämme, että Jeesuksen tulon päivä on ilon päivä. Me saamme iloita ja riemuita. Meidän ei tarvitse pelätä mitään, koska meidän syntimme on jo pois pyyhitty. Ja meille on lahjoitettu Kristuksen teot, josta hän sanoo, sinä olet tehnyt. 480. Seuraavaksi laulu numero 5. On syttynyt loistamaan tähti, sen on sana ennustanut. Sen kirkkaus taivaasta lähti, se maailman on valaissut. Hän on valo valkeudesta, syntynyt ei luotu. Hän tuli maailmaan, hän sanoi, minä olen maailman valkeus. Tähän ei tarvitse enempää selitystä. Laulamme laulun numero 5. Ja kuoleman varjossa kansa saa nähdä sen kirkkauden, ja armosta vain auttajansa saa nääntynyt autuuden. Kun Jumala saapui Mooseksen luo, Mooses peitti kasvonsa. Ja meille sanotaan, että hän pelkäsi Jumalan kirkkautta. Ja Elian tapauksessa, kun hän oli lähtenyt Iisebelia pakoon ja Jumala sitten kohtasi hänet, myös hän peitti kasvonsa, kun Jumala saapui hiljaisessa tuulen hyminässä. Ihminen ei kestä katsella Jumalan kirkkaita kasvoja, ihminen tuhoutuu. Meille kirjoitetaan, että nyt me saamme katsella hänen kirkkaita kasvojaan kuin kuvastimesta. Meidän ei tarvitse nyt peittää kasvojamme. Eli me saamme peittämättömin kasvoin katsella hänen kirkkauttaan kuin kuvastimesta. Sana kuvastin on meille ehkä hieman outo ilmaisu. Me puhumme peilistä, mutta tämä kuvastin ei ole peili. Jos nyt ajatellaan lasista peiliä, niin kuin meidänkin aikanamme, niin jos siihen loistaa oikein kirkas valo, niin se välittää sen valon lähestulkoon yhtä kirkkaana sitten eteenpäin. Ja näin peili ei ole oikea ajatus tässä kohdassa. Kuvastin on aikakaudelta, jolloin ei ole ollut peiliä ja ei ollut glasia ja tällaista. Se on hiottua metallia. Se on voinut olla kultaa, pronssia, messinkiä, hopeaa, en minä tiedä, mutta joka tapauksessa oikein kirkkaaksi hiottua metallia. Ja nimensä mukaisesti se kuvastaa sitten kuvaa. Siitä näkee oman kuvajaisensa, mutta se ei välitä sitä kirkkaasti sitä kuvaa. Ja näin me saamme nyt katsella Kristuksen kirkkaita kasvoja peittämättömin kasvoin kuin kuvastimesta ilman, että me sokeudumme tai kuolemme. Ja tämä tällainen kuvastin on tietenkin evankeliumi. Evankeliumista saamme katsella hänen kirkkaita kasvojaan. Evankeliumi ilmoittaa meille Kristuksen. Evankeliumi vaikuttaa meissä. Evankeliumi on Jumalan voima, Jumalan dynaamis. Ja sitten niin kuin tuossa edellisessä laulussa lauloimme, tuossa laulussa 5, niin säkeistössä 4. Ja kirkkaampaa kuin aurinko, kun alas taivaasta hän astuu kunniassaan, näemme hänen kasvonsa. Silloin pyhät voivat nähdä hänen kasvonsa, jotka ovat aurinkoakin kirkkaammat. Nyt me vielä katselemme häntä evankeliumin sanan kautta uskon silmille. Ja laulamme nyt sitten 95.
Thank you.
106. Näin syntimme anteeksi antaa ja kuolelle tuo elämän. Isän poika, kun tuskamme kantaa, niin nöyrästi hiljaa hän. Meille helluntaisaarnassa Pietari sanoi, että ottakaa itse kukin teistä kasteen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte lahjaksi pyhän hengen. Syntien anteeksi antamusta hyvin harvoin saarnaajat tuntuu uskaltavan liittää kasteeseen. Ja taustalla on se ihmisen vapaan tahdon ratkaisun harha. Ajatellaan, että ihminen ei voi uudesti syntyä, taikka hän ei voi uskoa syntejä anteeksi, eikä hänellä ole pyhää henkeä, jos hän ei itse asiaa jollakin lailla vaikuta ja ratkaise ja tee jotakin. Mutta Pietari sanoo selvästi, ottakaa itse kukin teistä kasteen syntienne anteeksi saamiseksi. Kasteessa saamme siis syntimme anteeksi ja saamme lahjaksi pyhän hengen. Ja näin hän tuo kuolleelle elämän. Vielä sana itse kukin. Mitä se kertoo meille? Me pääsemme Raamatun sanassa hyvin yksinkertaisesti eteenpäin seuraavalla tavalla. Juutalainen, olkoon siis juutalainen tai kreikkalainen, orja tai vapaa, mies tai nainen. Ja sitten olen lisännyt vielä Raamatun mukaisen jatkon tähän, lapsi tai aikuinen. 106. Ja sitten laulu numero 111, viidennestä säkeistöstä tästä laulusta numero 2, luemme tai lauloimme. Pois tieltäsi esteet jo raivaa, käy luokseni rakkaani. Niin paljon sait kärsiä vaivaa, jotta sait minut itsellesi. Roomalaiskirje 10:20 on Herran sanat. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Kun tuossa edellä toin esille tämän vanhan laajalle jo luterilaisen kirkkoonkin levinneen harhaopin vapaan tahdon ratkaisusta, niin tässä roomalaiskirjeen kohdassa meille Paavali selkeästi sanoo, että Herra sanoo näin. Eli näin sanoo Herra. Nämä ovat varmat ja vakaat sanat. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Mitenkä voi löytää, vaikka ei etsi? Mulle tämä on hyvin jokapäiväistä tuttua. Varmasti teillekin. Jos teillä on joku tavara hukassa ja te olette sitä aikoinansa etsinyt, ettekä ole löytäneet. No sitten kun te etsitte esimerkiksi jotakin muuta, sanotaan nyt, että ensi on hukas sakset, mutta ei niitä löydy. Ja sitten on hukas, niin kuin meillä kävi joskus, niin kaffipannu. Ei löytynyt mistään. 2 viikkoa oli kaffipannu hukas. No ei se ollut tuskien aikaa, meillä oli muitakin kaffipannu. Mutta sitten minä löysin sen. Varsin erikoisesta paikasta, nimittäin pakastearkusta. Ja tajusin, että minä olin silloin ensimmäisellä kerralla, kun olin hukannut tämän kahvipannun, niin mennyt katsomaan, toisessa kädessä oli vielä kahvipannu, että keitänkö kahvit, onko pullaa. Ja meillä oli sellainen pakastearkun kansi, että ei se pysynyt ylhäällä. Se tuli aina alas ja niinpä minä laitoin sen kahvipannun siinä sitten näppärästi siihen pakastearkkuun ja pidin kädelläni kantta ylhäällä ja toisella kädellä otin pullaa ja löin kannen kiinni ja lähdin. Ja saman tien unohdin ja kyllä mä kattelin sitä pannua. Sitten soitettiin vielä tyttärille 100 kilometrin päähän, että tiedätkö sä mihin on meidän kahvipannu. Ja se muistaa sen tänä päivänäkin pahana, että ollaan muistettu, että hän olisi mukamassa hukannut teidän kahvipannua, vaikka ei ollut silloin kotonakaan. Minä siis löysin sen kahvipannun, vaikka minä en sitä etsin. Minut ovat löytäneet ne, jotka eivät minua etsineet. Ihmiset etsii kyllä Jumalaa, mutta ei sieltä, mistä hänet voidaan löytää. Ei ihminen etsi Jumalaa, siis elävää Jumalaa ei ihminen pysty etsimään, eikä hänen luokseen tulemaan, eikä ikään kuin omasta ansiosta löytämään. Jumala, sanotaan näin niin kuin, tulee meidän tykömme niin, että me löydämme hänet. Mutta me emme ole siinä aktiivisia, vaan me olemme passiivisia. Hän tulee löydettäväksi. Ja niin hän sanoikin, että olen ilmestynyt niille, jotka eivät minua kysyneet. Ihminen kyllä kyselee Jumalaa, mutta ei elävää Jumalaa. Kaikenlaisia jumalia kysellään ja istutaan jalat ristissä. Sormet yhdessä ja silmät kiinni ja möläthän, ei löydy Jumalaa omasta sydämestä. Tietenkin jollekin ihmisille oma sydän on Jumala, mutta ei elävä, totinen Jumala. No mistä hän on löydettävissä? Hän on löydettävissä siellä, missä on sana ja sakramentit. Kaste, ehtoollinen, synnin päästö, evankeliumin sana. Ja tähän tulee Kristuksen sana. Kukaan ei tule minun tyköni, jelle isä häntä vedä. Ja Luther sanoo tästä, että Jumala ei tarttu meitä kiinni kurkusta, vaan hän tarttuu meitä kiinni sydämestä ja vetää Kristuksen tykö. Sillä jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Elämänvaiheiden ja lain sanan kautta Jumala vetää meitä Kristuksen tykö ja vaikuttaa meissä sitten uskon syntien anteeksi saamiseen. Hän on siis tullut luoksemme ja ottanut omakseen jo pyhässä kasteessa. Jälleen on tämä muistettava, ei se pieni vauva ole lähtenyt etsimään Jumalaa, mutta hän on löytänyt Kristuksen, kun hänet on Kristukseen kastettu. Ei se pikkuinen vauva ole mitään kysellyt. Ei hän ole kysellyt Jumalaa. Hän on huutanut ja nälissä ja sitten se, mitä hän osaa tehdä, niin on se, että on tuhrannut sen vaivan aina säännöllisesti. Siinä on pienen vauvan taidot. Huutaminen, syöminen ja sitten se ulostaminen. Mutta hänellekin on Jumala ilmestynyt, tullut hänen tykönsä Kristuksessa, Jeesuksessa, eli pyhässä kasteessa, kun on liitetty Kristukseen. Ja tähän nyt sitten otan sellaisen kohdan ajatuksen, joka mulle niin kuin tuli sillä lailla yhtäkkiä ikään kuin merkittävänä ajatuksena. Se saattoi olla lähtökohta niin Steenin kanssa käymässäni puhelinkeskustelussa. Tämä ajatus, kun toisaalla odotetaan sitä ennen Jeesuksen tuloa, niin sitä suurta maailmanlaajuista herätystä tai suuria herätyksiä. Sen tähden, että Joelin kautta on luvattu, että Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Sana kaiken ei Lutherin mukaan siinä merkitse, joka ainutta, vaan suurta ja julkista, ainutlaatuista tapahtumaa. Ja sen tähden sitten Pietari sanookin helluntaisaarnassa, että tämä on se, mistä Joeli on ennustanut. Nyt se tapahtuu teidän silminni edessä. Eli helluntai on se, mihin Joel viittaa. Mutta kuinka monta pienokaista tänäkin vuonna on nyt jo Suomen Sionissa kastettu Kristukseen, eli herätetty hengellisen kuoleman tilasta. Herätyksen aallot on siellä, missä kastetaan Kristukseen. Olivat he sitten lapsukaisia tai aikuisia, mutta lähetyskentillä kun saadaan kastaa aikuisia, niin sen me ymmärrämme paremmin herätykseksi, kun me sen ikään kuin näemme selkeämmin. Ihmisen elämän suunta muuttuu ja hänen elämänsä tulee aivan uusi tie ja määränpää ja pyrkimykset ja sanat ja teot. Mutta pienestä lapsestahan me emme sitä näe, ja senkö takia me olemme unohtaneet, että herätyksen aallot menee koko ajan Suomessakin, kun lapsia kasteen kautta joka viikonloppu herätetään hengellisen kuoleman tilasta. Synnytetään Jumalan lapsiksi, lampaiksi. Lauletaan 111. On sitten tämän illan päätöslaulu. Suo myös minun olla aina vain palkkana vaivojesi, ja aamen myös merkiksi paina minun adventtipyyntööni. Palkkana vaivojesi. Hän on maksanut meistä valtavan hinnan. Hän on täyttänyt Jumalan pyhän ja vanhurskaan lain, kantanut meidän häpeämme, syntimme ja syyllisyytemme. Hän oli ivattuna, pilkattuna, piestynä. Häntä syljettiin ja halveksittiin ja hänet lyötiin ristille. Me olemme olleet kallis hinta. Meistä on maksettu kallis hinta. Ja tämä hinta on Jumalan pojan kärsimys ja kuolema. Ja kun laulun tekijä sanoo, että suo myös minun olla aina vain palkkana vaivojesi. En ymmärrä ihan täysin mitä kaikkea. Siihen sitten on Liina Sandell ajatellut syvällistä sanomaa. Se täytyy muutamalla sanalla saada tällaisessa laulussa esille. Siellä voi olla taustalla vaikka kokonainen raamattuluento. Mutta jotain me tästä voimme itse kukin ymmärtää, että saada olla aina hänen palkkansa, niin sitä, että me emme hylkäisi häntä, joka on meistä niin suuren kärsimyksen kärsinyt ja maksun maksanut. Hän on voittanut meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallan alta, vapauttanut meidät vapauteen, niin että hän saisi pitää meidät omanaan ja saisi meidän kanssa sitten kerran riemuita iankaikkisesta iankaikkiseen. Jeesus sanoo, että kun minä tulen, hän siis viittaa tähän, niin tuomiosunnuntain tapahtumasarjaa, niin minun palkkani on minun mukanani, minun kanssani. Ja hän ei puhu nyt meidän tekemiemme tekojen palkasta, sillä meidän tekojemme palkka, tai meidän tekojemme ansio, tai se mitä siitä on seurannut, niin hän on kärsinyt sen ristillä. Se on meidän tekojemme palkka niin sanotusti, Kristuksen kärsimys. Vaan hän puhuu omasta, omien tekojensa palkasta. Minun palkkani on minun kanssani ja minä annan kullekin hänen tekojensa mukaan. No, tuossa alkuosassa totesimme, että meidän tekomme ovat olleet ristillä ja ne on pyyhitty pois Jumalan kasvojen edestä. Synti asuu meissä, meillä lihassamme, ja me teemme nyt niitä syntejä, ikävä kyllä, jotka ovat jo olleet ristillä ja ne on pyyhitty pois tuomarin kasvojen edestä. Se palkka, joka meille maksetaan ja josta sanotaan, että kullekin annetaan hänen tekojensa mukaan, niin se nyt on se yksinkertaisesti se autuas vaihtokauppa. Jeesuksen teot ovat luettu meidän teoksemme, ja kun ne on meidän teoksemme luettu, niin me saamme sitten tekojemme mukaisen palkan. Ne on meidän tekoja, vaikka ne ei ole meidän tekoja. Meidän tekomme oli ristillä, mutta Kristuksen teot meille lahjoitettuna ovat nyt sitten meidän tekojamme. Ja me saamme sen palkan, mikä on hänen tekojensa palkka, jotka hän on meille lahjoittanut. Ja se palkka on, tulkaa te minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on teille valmistettu jo ennen maailman perustamista. Adventin aika on riemun aikaa ja Kristuksen odotus on riemun aikaa, kun tämän pimeyden maailman keskellä saamme odottaa jotain sellaista, jossa saamme sitten sen täydellisen vapauden tästä kaikesta ahdistuksesta, omasta syntisyydestämme ja maailman pahuudesta. Sitten tämä on itse kunkin osalta ohi, joko yksittäin, kun täältä hän tulee meidät noutamaan, taikka sitten jos hän tulee niin, että me olemme vielä tällä joukolla täällä, kun hän saapuu, niin saamme sitten yhdessä nousta ylkäämme vastaan ja siirtyä iankaikkiseen iloon. Hänen tulemuksensa ei ole pelon asia, koska me olemme saaneet kaiken sen, mitä hän on meille valmistanut. Ja hän on antanut meille sen uskonkin, jolla me edelleen omistamme tämän kaiken. Ennen kuin lauletaan tuo päätöslaulu 62, niin ottakaa vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille iankaikkisen rauhan. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Jääkäät Herra ja hänen armonsa sana haltuun. 62.